Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր երեքշաբթի ապրիլի 12-ն է, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Աշտոնական Ստեփանակերտը դժվարությամբ է պատկերացնում փողզիջումը։
Դա չի կարող լինել միակողմանի ճանապարհ։
Ֆրանսիական Լոմոնդը քառորիա ռազմական բախումների մասին։ Պանամական օֆշորային միջազգային սկանդալը նոր թափ է հավաքում։ Կտանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կողմերի միջև ձեռքբերված կրակի դադարեցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը, բացառությամբ մի շարք դեպքերի արձանագրվել են զենքերի և ականանետների կիրառման դեպքեր։ Ադրբեջանական կողմը հետախուզական նպատակով օգտագործել է նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Երեկոյան էլ պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ գտնվող որոշ հատվածներում արձանագրվել է զորքերի տեղաշարժ։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը Բարակ Օբամայի վարչակազմին կոչ է անում հետաքննել ադրբեջանական զինուժի կողմից մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների մասին հաղորդագրությունները, նկատի ունենալով ամերիկյան աջակցությունը ադրբեջանի ռազմական ստորաբաժանումներին։ Սպիտակ տան տուն ուղարկած նամակում հանձնախումբը լուրջ մտահոգություն է հայտնում Իլհամ Ալիևի կողմից ռազմական ագրեսիան մեծացնելու կապակցությամբ։ Իշխող Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանը պետք է մեկնի Մոսկվա մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետների խորհրդի նիստին։ Սա այն դեպքը չէ, որ թշնամիներ փնտրենք, նեղացքոտ կեցված կընդունենք, այլ ընդհակառակը մենք մեր ասելիքը պետք է բոլոր ամբիոններից հաղորդենք, Ազատությանն ասել է Բաղդասարյանը։ Եվրասիական տնտեսական միջկառավարական խորհրդի նիստը պետք է կայանար ապրիլի 8-ին Երևանում, սակայն Լեռնային Ղարաբաղում սկսված ռազմական գործողությունների ժամանակ Ղազախստանի նախաձեռնությամբ և առնվազն Ռուսաստանի համաձայնությամբ որոշվեց այն հետաձգել ու անցկացնել Մոսկվայում անորոշ ձևակերպմամբ, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել մարտի 24-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Ճակատի վնասվածք ստացած Ռուզանա Եղնուկյանը ճանաչվել է տուժող, գործով մեղադրյալ առայժմ չկա։ Եղնուկյանը մասնակցում էր պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի ակցիային, պնդում է, որ գլխին հարված է ստացել։ Երևանը ժամանել Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Սարա Մարաչինը։ Միջազգային լրահոսից Վաշինգտոնում ձերբակալվել է հակակոռուպցիոն ցույցի ավելի քան 400 մասնակից։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքի փողոցներ դուրս եկած ցուցարարները պահանջում էին բացառել փողի ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա։ Չի հանգուցա լուծվում Ուկրաինայի ներքաղաքական ճգնաժամը։ Վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հրաժարականից հետո պետք է ձևավորվի կոալիցիոն նոր կառավարություն։ Վարչապետի պաշտոնում նախագահ Պորոշենկոյի թեկնածու Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Գրոսմանը մինչդեռ ուկրաինական մամուլի փոխանցմամբ հրաժարվել է գլխավորել կառավարությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի Լեռնային Ղարաբաղում շուրջ 4 օր ծավալված ռազմական գործողությունների մասին։ Հիմա արդեն, երբ սահմանին համեմատաբար հանգիստ է, առաջ է գալիս բանակցությունների հարցը. արդյոք դրանք վերսկսվելու են կամ ինչ պայմանով են կողմերը համաձայնել դադարեցնել կրակը։ Ստեփանակերտն, ինչպես հայտնի է, բանակցային ձևաչափում ներկայացված չէ, բայց Ղարաբաղի իշխանությունները ակտիվորեն քննարկում են որևէ փողզիջման սահմանը, եթե արդեն առաջիկայում դրվի այդպիսի հարց։ Հովհաննես Մովսիսյանի զրուցակիցն է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։
Ինչ որ զիջումների պատրաստ է արդյոք Ղարաբաղյան կողմը հարցը լուծելու համար։
Դա չի կարող լինել միակողմանի ճանապարհ։ Այս իմաստով, այս ժամանակահատվածում ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի գործողությունները թողում են հակառակ էֆեկտը, որովհետև քանի Ադրբեջանը ցույց է տալիս իր այս ապակառուցողական իրավիճակը սրելու քաղաքականություն, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն Ղարաբաղից, այլ ընդհանուր հայկական իրականության մեջ դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առումով ավելի է կարծրանում, և ուրիշ կերպ դա չի կարող լինել, որովհետև ինքնապաշտպանության հանգամանքը այս տարածաշրջանում մեր ձեռքբերումները պահելու, այս հաջողությունները ամրապնդելու այս հրամայականը, մեզ հուշում է, որ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մենք խոսենք ինչ որ կարգի զիջումներից, ունենալով այդ մշտական սպառնալիքը. Եթե մենք պատկերացնում ենք, որ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով պետք է գանք ինչ որ մի արդյունքի, չգիտեմ ինչպիսին կլինի, որովհետև ամեն դեպքում դա կարող է լինել միայն բանակցությունների արդյունք, ապա շատ կասկածելի, որ Ադրբեջանը ինչպես այս դեպքում, այնպես էլ բոլոր մյուս դեպքերում հավատարիմ կլինի իր ստանձնած պարտականություններին։ Նրանք նույն կարգավորումը պատկերացնում են միայն իրենց ուզածի պես, այսինքն եթե դա այդպես չէ, ուրեմն հակված են ամեն ինչ խախտելու։ Բայց մի բանում կարող ենք համոզված լինել, եթե միջազգային կազմակերպությունները Ադրբեջանի կողմից ներկայացված տեղեկությունների հանդեպ այդքան լոյալ չլինեին, եթե նույն Մինսկի խմբի համանախագահները մեր այդ ազդանշանները, որ մենք ամեն անգամ տալիս ենք, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, կարծում եմ դա եթե նույնիսկ բացահայտ այդպես չէր ներկայացում, ապա միան նշանակ էր, որ Ադրբեջանը իր պատրաստվածությամբ ներքին քաղաքականության մեջ հայատյացությունը ամեն անգամ այդ չափաբաժիններ ավելացնելով, սպառազինությունների ավելացմամբ, միջազգային կառույցներին խափելու, միջազգային կառույցներին ապակող նորոշվելու իրաց քաղաքականությամբ, պարզ է, որ պատրաստում էր մի ինչ-որ իրավիճակում, երբ որ դա հարմար լինի, ձեռնարկելու քայլեր, որոնք մոտորապես պետք է լինեին այնպիսին, ինչպես ապրիլի 2-ին են դացավալվել, և հետևաբար այսօր երևի թե գուցե հենց պահն է, և այդ փորձությունը ավելի ճիշտ նպատակային օգտագործելու համար հենց դա է մեզ այսօր պետք, որպեսզի նույն միջազգային կառույցների հետ մեր հարաբերությունները կառուցելիս մենք անպայման այս խնդիրների վրա կոնկրետ շեշտադրումներ անենք, որ մեր սպասելիքները ուրիշ են։
Ապրիլյան առաջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղը չեր իջնում միջազգային լրատվամիջոցների գլխագրերից։ Ստեփանակերտ այցելեցին տասնյակ արտասահմանցի լրագրողներ, նրանցից մեկն է լի է բերել տեսածը, Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղի պատմության թանգարանի տնօրենի խոսքերով մարդկանց թվում էր, թե 1994 թվականի հրադադարից հետո խաղաղությունը հարատև կլինի, մինչդեռ նրանք սխալվել են։ Գրում է Լմոնդի թղթակից Բենուա Վիտկինը, Լեռնային Ղարաբաղը մշտական պատերազմական իրավիճակում վերնագրի ներքո։ Ֆրանսիական հեղինակավոր պարբերականի թղթակիցը ապրիլյան քարոյա պատերազմական գործողություններին տեղում է հետևել։ Թալիշը միշտ էլ եղել է որպես ճակատային գիծ 1994 թվականի դադարիցի վեր այդ բնակավայրը կրակահերթերի թիրախեր, նշում է ֆրանսիացի լրագրողը։ Ծավալուն իր հոդվածում հեղինակը հիշեցնում է Լեռնային Ղարաբաղի պատմությունը, վերադառնալով անցյալ դարասկզբի իրադարձություններին, գրում է, որ հայաբնակ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս դարձավ Ստալինի թեթև ձեռքով։ Միսկի խումբը այդպես էլ չկարողացավ դիվանագիտական լուծում գտնել, Ադրբեջանի հարձակման նպատակները դեռ հայտնի չեն, կամ Բաքուն փորձել է շոշափել Ղարաբաղի պաշտպանունակությունը, կամ աշխարհին հիշեցնել մոռացված հակամարտության մասին, կամ էլ միգուցե Թուրքիայի օգնությամբ խախտել տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռությունը, ենթադրում է հոդվածագիրը։ Լմոնդի թղթակցի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղը կարելի է համարել Կովկասյան Սպարտակ։ Ադրբեջանական զինուժի հարձակման առաջին ժամերից առաջնագիծ էին մեկնում հարյուրավոր կամավորներ, հայրեր ու որդիներ, թեև նման քանակությամբ զինվորների կարիք չէր զգացվում։ Ադրբեջանը հարձակվելուց 2 օր անց հայտարարեց, թե 3 բարձունք է գրավել, գրում է ֆրանսիացի լրագրողը, ճակերտների մեջ առնելով բարձունք բառը։ Լեռնային Ղարաբաղի բանակի անձնակազմի թիվը ռազմական գաղտնիք է, 150,000 մարդ կատակում են տեղացիներ, այլ կերպ ասած հանրապետության ամբողջ բնակչությունն, ապացուցում է Լմոնդի թղթակիցը։ Հոդվածագիրը նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ձգտում է միջազգային ճանաչման։ 2003 թվականին հանրապետությունը չեղարկեց մահապատժի մասին օրենքը, կոռուպցիան այստեղ շատ ավելի նվազ է, քան հարևան Հայաստան։ Երկրի քաղաքական գործիչները հիմնականում պատերազմի մասնակիցներ են, ովքեր համատեղությամբ նաև գործարարությամբ են զբաղվում, պատմում է հեղինակը, հավելելով, որ տարիների ընթացքում Ղարաբաղում այդպես էլ չձևավորվեցին իրական ընդդիմադիր ուժեր։ Ադրբեջանական վերջին հարձակումներից հետո այդուհանդերձ քննադատություններ հնչում են։ Ադրբեջանի զինանոցի ֆոնին Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ետ են մնում, մարդիկ կասկածի տակ են դնում Երևանի ու Մոսկվայի միությունը, քանի որ Մոսկվան Ադրբեջանին զինում է և մտադիր է պաշտպանել իր գործընկերոջը։ Քննադատությունը հնչեցնում են հատկապես Ղարաբաղյան հանրությունում, ֆրանսիական Լմոն թերթում, գրում է Բենուա Վիտկինը։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զարգացումները երևանյան մամուլի գլխավոր թեման են։ Հաղորդման այս հատվածում ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ղարաբաղյան նոր պատերազմը կողմերին ոչինչ չի տալու, մարդկային ու նյութական վիթխարի կորուստներից բացի։ Ոչ Ադրբեջանն է կարողանալու կայծակնային պատերազմով գravel Ղարաբաղը, ոչ էլ հայկական ուժերն են կարողանալու 1993-ի նման 4 նիվայով գravel Ջաբրայիլը։ Ռուսաստանն իր տարբեր կառույցներով ՀԱՊ, ԳԻԱՏՄ եւ այլն ձգտելու է զիջումներ պարտադրել հայկական կողմին, եւ եթե այս փուլում չստացվեց, շարունակելու է ժամանակակից սպառազինության բիզնես անել Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանի կոռումպացված իշխանություններն ու օլիգարխները երբեք իրենց միլիարդներից ոչ մի լումա չեն տալու հայկական բանակին։ Հակառակը իրավիճակի սրման դեպքում իրենց ունեցվածքն արագացված տեմպերով դուրս են բերելու երկրից։ 168 ժամը նկատում է. Էդվարդ Նալբանդյանը կարող էր գոնե կռահել, որ ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում Հայաստանում ավելի շատ ու ավելի խորությամբ են սկսելու խոսել այն մասին, որ Ադրբեջանը հայ զինվորներին ու խաղաղ բնակիչներին սպանել է Ռուսաստանի վաճառած զենքով։ Ու ենթադրաբար Նալբանդյանը պետք է կռահած լիներ նաև, որ այդ մասին խոսելով Հայաստանում խոսելու են նաև բոլոր այն մարդկանց մասին, առաջին հերթին ազգությամբ հայերի մասին, ովքեր տարիներ շարունակ արդարացնում էին Ռուսաստանի կողմից զենքի վաճառ Ադրբեջանին, իսկ ինքն այդ արդարացնողների առաջամարտիկներ, որը ի տարբերություն հայաստանյան շատ փորձագետների ու քաղաքագետների, դա անում էր միջազգային հարթակներում ու լրատվամիջոցների էջերում, ու ամենակարևորը օգտագործելով Հայաստանի արտգործնախարարի կարգավիճակը։ Անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 3-վա հարցազրույցին Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման մասին, նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն առավոտին ասել է. «Դա հավանաբար այն էր, որ Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է լինել փողզիջումային բանակցային գործընթացի կողմնակից և պատրաստ է աջակցել Սերժ Սարգսյանին, եթե նա համաձայնվի մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա բանակցություններ վերսկսել»։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Սարգսյան Տեր-Պետրոսյան հանդիպումը կարող է նաև ներքաղաքական որոշ նրբերանգներ պարունակել։ Այս տանդեմը Քոչարյանին ներքաղաքական կյանքից ըստ էության մեկուսացնելու հստակ հայտ ներկայացրեց։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Պանամական օֆշորային միջազգային սկանդալից անմասն չմնաց նաև Հայաստանը, Ադրբեջանը Պանամական օֆշորում ևս պատկառելի ներկայություն ունի, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Մոլորակի հայտնի քաղաքական այրերը եւ հանրային ճանաչում ունեցող մարդիկ օֆշորում հսկայական գումարներ են թաքցրել։ Այդ ցուցակում ընդգրկված է նաև Հայաստանի դատական ակտերի կատարման ծառայության ղեկավար Միհրան Պողոսյանը, ինչի մասին օրերս մանրամասն վերլուծությունը հրապարակել հետք պարբերականը։ Պանամայի գեներալի գործարքները առաջիկայում անպայման կդառնան մանրամասն քննարկման թեմա, իսկ հիմա անդրադառնանք հարևան պետության Ադրբեջանի նախագահի եւ նրա գերդաստանի բիզնեսին։ Ըստ հետաքննող լրագրողների հրապարակած փաստաթղթերի, Ադրբեջանում ոսկի արդյունահանող ընկերությունների եկամուտի միայն 30%-ն է փոխանցվում պետությանը, մնացած 70%-ը ստանում են Իլհամ Ալիևի դստրերը, Լեյլան եւ Արզուն։ 2006 թվականին Ադրբեջանի նախագահը ոսկի արդյունահանող 6 ընկերությունների կառավարումը փոխանցել է Globex International LLP բրիտանական ընկերությանը եւ օֆշորային 3 ընկերություններին՝ Londex Resources SA-ին, William Mary's SA-ին և Fargate Mining Corporation-ին։ Այդ 4 ընկերություններն էլ դարձել են հանքային պաշարների բիզնեսով զբաղվող AIM-Rock ադրբեջանական միջազգային ընկերության բաժնետերերը։ Իշխանությունը դրանք ներկայացնում է որպես բրիտանա-պանամա-ճապոնական համատեղ ձեռնարկություն, սակայն ըստ հետաքննող լրագրողների, համահիմնադիր 4 ընկերություններից 3-ը կեղծ են, իսկ ճապոնականը սեփականության իրավունք չունի։ Դեռ 2012 թվականին մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը պնդել է, որ Լեյլա եւ Արզու Ալիևաներին է պատկանում Globex International-ի բաժնետոմսերի 11%-ը, իսկ հիմա պարզվում է, որ պետության այսպես ասած առաջին դստրերի փայաբաժինը մի քանի անգամ ավելի մեծ է։ Ոսկու արդյունահանմամբ զբաղվող մեկ այլ ընկերությունը, Fargate Mining Corporation-ը, վերահսկվում է Իլհամ Ալիևի մտերիմ Նասիբ Հասանովի կողմից։ Պանամական փաստաթղթերը վկայում են, որ Ալիևի գերդաստանին է պատկանում նաև Red Gold Estates Azerbaijan Limited Offshore-ային ընկերությունը, որը փորձել է ոսկու արդյունահանում սկսել Ղրղստանում։ Panama Gate-ի նյութերը ապացուցում են, որ շատ երկրների ղեկավարներ կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ինչպես նաև անվանի աստղեր, օրինակ թիվ 1 ֆուտբոլիստ Լիոնել Մեսին, ուղակի կամ միջնորդված առնչություն ունեն օֆշորային գործարքների հետ։
Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք ժամը